Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Aleksandra Pivec je pristojnim organom predložila dokumente, ki dokazujejo, da ni delovala koruptivno. Poslanska skupina Desus ji kljub temu predlaga takojšen odstop.
Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Jure Knez za Radio Ognjišče. V drugem polčasu soočanja s koronavirusom bo potrebno spremeniti igro.
Bejrut pestijo številne težave, še pred COVID-19 in eksplozijo, bankrot države.
Vreme, jutri bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnična izvedba Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Klopčič, ki so ga v zadnjih tednih napletali v povezavi s kmetijsko ministrico in predsednico Desus Aleksandro Pivec, se je začel razpletati. Danes se je srečala s poslansko skupino, ki kljub predložitvi ustreznih dokazil predlaga takojšen in nepreklican odstop z vrha stranke. Če tega ne bo storila, svetu Desus predlagajo, da ji izreče nezaupnico. Pojasnila ministrice z današnje novinarske konference bo predstavila Silvestra Sadar.
Desus je pod vodstvom Pivčeve postala stranka afer, česar poslanci ne morejo sprejeti, je povedal vodja poslanske skupine Franc Jurša. Njegov strankarski kolega in poslanec Desus Robert Polnar ministrici očita naslednje.
Ona je namreč sveto prepričana, da njej kot ministrici pripada, da ji drugi plačujejo njene zasebne račune.
Aleksandra Pivec je v zvezi s svojim gostovanjem na Krasu in v Izoli ter plačilom nočitev v službenem času pojasnila.
Jaz sem danes na poslansko skupino prišla z vsemi dokumenti, torej za celotno dokumentacijo, ki sem jo predočila tudi organom, ki jo pregledujejo, torej KPK-ju. Prinesla sem popolnoma vse račune, kronologijo dogajanja, popolnoma vsa pojasnila.
Da gre v ozadju za zapleten klopčič političnih interesov, domneva tudi ministrica.
Moj občutek je bil, da poslanska skupina danes enostavno teh argumentov ni bila pripravljena sprejeti. Tudi po zaključku sestanka so mi vso to dokumentacijo, ki sem jim dala v pisni obliki, vrnili, kar pa smatram, da jih očitno ti dokazi niti niso toliko zanimali.
Kako afera lahko vpliva na prihodnost stranke Desus, je zanimalo novinarje. Še v tem tednu bodo sklicali sestanek poslanske skupine in vodstva stranke, je povedala ministrica in poudarila.
Se mi zdi, da tukaj ne gre za vprašanje mojega odstopa, ampak gre za vprašanje prihodnosti stranke. In vsekakor je treba to imeti v prvem pogledu v mislih in je potrebno seveda govoriti o tem, kaj je dobro za stranko, kaj je dobro za njeno prihodnost in potem seveda razmišljati in sprejemati nadaljnje odločitve.
Na vprašanje, ali bo odstopila z mesta ministrice za kmetijstvo, je povedala.
Potem nisem razmišljala, kot rečeno je ta odločitev njihova toliko nova, da mislim, da mi pripada vse nekaj časa, da v celotni zadevi razmislim.
Ministrica Aleksandra Pivec uživa podporo predsednika vlade Janeza Janše, je še povedala.
Predsedniku sva govorila zgolj na kratko v telefonskem pogovoru, seznanila sem ga seveda z odločitvijo poslanske skupine in prihodnih dneh se bova sestala in o tem pogovorila. Kar se pa tiče dosedanjih zgodb, ki so se pojavljale v medijih, pa seveda imam podporo predsednika.
Številne pretekle afere z jasnim sodnim epilogom, ki je osumljene oprav vsakršne krivde, v slovenskih osrednjih medijih niso nikoli dobile mesta. Upati je, da ga bo dobila vsaj ta.
V minulih 14 dneh se epidemiološke razmere v pandemiji COVID-19 po svetu niso bistveno spremenile. Delež okužb je še vedno najvišji v Braziliji in ZDA, je pa porasel v Belgiji, ki je poslej na rdečem seznamu. V Sloveniji se je od 3. do 10. avgusta delež zmanjšal z 11 na 8 okužb na 100 tisoč prebivalcev, na Hrvaškem pa z 24 na 18. Za vnos virusa v domove za starejše in ostale ranljive skupine niso odgovorni njihovi oskrbovanci. Okužbe so razpršene po vsej Sloveniji, zato smo k spoštovanju omejitev pozvani predvsem aktivni državljani, opozarja državni sekretar na Ministrstvu za delo in socialne zadeve Cveto Uršič. Kljub prepovedim delovanja diskotek in nočnih klubov, nočno življenje pri nas še vedno obstaja. V obalnem lokalu Ozare Cafe so ta konec tedna pripravili množično zabavo, kjer se ni upoštevalo socialnega distanciranja, prizori pa so spominjali na zabave v Zrčah na Pagu. Infektologinja Mateja Logar pravi, da se virus zelo hitro širi tudi ob porokah in pogrebih, to je ob združevanjih, za katera bi pričakovali, da so manj tvegana kot nočne zabave.
Ja, predvsem ne smemo podcenjevati sposobnosti širjenja virusa. V nekaterih okoliščinah vidimo, da se okuži zelo veliko število ljudi, ki so pravzaprav v takih, niti ne bomo rekli, zelo tveganih odnosih. Vemo, da so takšna srečanja predvsem, kjer je veliko ljudi dalj časa na istem prostoru ali celo v istem prostoru. Veliko je bilo opisov prenosom pri raznih pevskih vajah, kjer se je pravzaprav od ljudi, ki še niso imeli znakov okužbe, okužilo do 1/3 udeležencev.
Zdravstveni inšpektorat je proti lokalu včeraj že začel inšpekcijski postopek.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Trboveljsko podjetje Devesoft je v prvem polletju kljub krizi povezani s pandemijo koronavirusa poslovalo odlično. Zaradi nekaj velikih naročil so bili prihodki kar za tretjino višji kot v enakem obdobju lani, a prvi mož družbe Jure Knez opozarja, da se v drugi polovici leta ohlajanju ne bo mogoče izogniti. Večjih projektov trenutno namreč ni. S Knezom, ki je tudi predsednik kluba slovenskih podjetnikov, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Devesoft je slovensko multinacionalno podjetje v zasebni lasti, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov in ponujanjem merilnih instrumentov. Inženirsko in elektronsko podjetje, ki po vsem svetu zaposluje več kot 200 ljudi, ima svoj sedež v Trbovljah. Preko internetne povezave Skype pozdravljamo prvega moža družbe, gospoda Jureta Kneza, tudi predsednika kluba slovenskih podjetnikov.
Lepo zdrav.
Kako ocenjujete prvo polovico leta v vašem podjetju?
Ja, prvo polovico. Leto je zaznamovala rast podjetja. Nekje smo naredili približno četrtino več kot v istem obdobju lani, kar gre pripisati nekaj večjim projektom v Aziji, poleg seveda ostalega rednega dela. Tako da za drugo polovico pa bomo videli, kakšna bo situacija s korono, z boleznijo in samim gospodarstvom v svetu.
Koliko pa je v prvi polovici leta vplivalo to stanje s korono na vaše poslovanje oziroma kako se to odraža v odnosih s vašimi poslovnimi partnerji?
Ja, vsekakor je princip dela potrebno bilo bistveno spremeniti. Naredili smo kar veliko sprememb, šli smo na dve izmene, seveda so razvojniki delali od doma, tako da je v bistvu ekipa se zares izkazala, kar je tudi se kazalo v tem, da se je produktivnost praktično dvignila. Je pa sedaj se počutiti ohlajevanje gospodarstva, recimo avtomobilska industrija, predvsem v Evropi se projekti zamikajo, jih je težje pridobiti. Potem tudi ta aerospace industrija, so se sredstva zmanjšala, bolj gledajo na vsak evro, tako da Amerika recimo še vedno zelo dobro deluje. Jaz mislim, da bi v normalnih okoliščinah bila rast podjetja še bistveno višja, saj je slišati od naših konkurentov, da so enostavno počutili upad prodaje že v prvi polovici leta.
Torej se bo ta val lahko oziroma se bo nadaljeval v jeseni?
Ja, jaz mislim, da bo še kar nekaj časa čutiti ohlajanje gospodarstva. Mogoče če bo zdravstvena slika se znova poslabšala, bomo priča še kakšnemu hujšemu padcu. Vsekakor pa ne pričakujem, da bi se svet ustavil tako, ko se je v prvi polovici leta, ker si tega enostavno ne moremo privoščiti. Nekako smo se naučili čuvati drug drugega, živeti s to novo realnostjo in mislim, da moramo tako enostavno preživeti to obdobje, dokler virus ne izveni oziroma ne bo na voljo cepiva.
Gospod Jure Knez, kaj bi izpostavili kot odliko vašega podjetja DVSoft, tudi glede na krizo, ki smo ji bili priča? Gotovo vam delo od doma ni bilo tuje.
Ne, mi imamo ekipe, ki že sedaj delajo od doma, tako da dejansko, ko je prišlo do te nove realnosti, so fantje pospravili svojo opremo in odšli domov. Je pa bilo čutiti, predvsem pri mlajših, da nekako ni tega oziroma je zelo oteženo ta prenos znanja med tako rečemo starimi mački in pa mladimi razvojniki, kar pa ni tako enostavno nadomestiti pri delu na domu. Je pa nekako se v teh časih zares pokazalo srce ekipe, praktično nobenega ni bilo, ki bi nekako ne bi bil pripravljen delati v takih razmerah, tako da mislim, da vsa tista leta, ko smo jih vlagali v zavest, v sistem nagrajevanja, solastništva, da je sedaj se kar bogato obrestovalo.
Kako pa kot predsednik Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Knez, ocenjujete gospodarsko sliko v državi? Nas jeseni čaka val odpuščanj, povečano število brezposelnih, tudi stečaji podjetij.
Ja, jaz mislim, da smo s prvo polovico leta lahko praktično kar zelo zadovoljni. Pričakoval sem osebno še slabša situacija, pa smo nekako kar v redu preživeli. Jaz mislim, da je tudi zdravstvena slika v Sloveniji, ki jo je seveda potrebno vzdrževati, dober pogoj za to, da smo lahko optimisti. Vsekakor pa jesen prinaša nove izzive, s katerimi se bomo morali znova soočati in jih ustrezno pač reševati.
Potrebna bo torej prenova sistemov v podjetjih, pa tudi v družbi, na čem delati in česa se po vaše posluževati v prihodnje.
Jaz mislim, da je bilo v preteklosti, v prvi polovici leta, je bilo zelo pomembno, da smo ostali doma, da smo nekako se prilagodili na novo stanje, da smo se naučili, kako živeti in zato je bilo tiste par mesecev, ko se je življenje praktično ustavilo, je bila dobra odločitev. Sedaj pa je v bistvu potrebno v drugem polčasu boja proti korone, če lahko tako imenujem, potrebno spremeniti igro in sicer po mojem osebnem mnenju je treba nekako družbo pripraviti do tega, da lahko bolj fleksibilno in hitrejše izkorišča možnosti v oblikah ne vem, fleksibilnega dela, kdor recimo ima zmanjšan delovni čas, kdor čaka na delo, te ljudi bi morali nekako angažirati v obliki javnih del, tako da bi dejansko ne bi plačevali ne dela, ampak da bi plačevali v bistvu neke druge oblike zaposlitve, ki bi izboljšale življenje v družbi, predvsem pri ogroženih skupinah in na ta način nekako vzdrževali kondicijo, vzdrževali voljo do dela in tako naprej.
Omenila sva že delo od doma, torej bo potrebna tudi nekako sprememba delovnih navad, koliko po vaše torej morajo biti podjetja še bolj fleksibilna?
Ja, jaz mislim, da delo od doma ima določene prednosti, ima tudi določene slabosti. Mislim, da smo videli, da se veliko stvari da narediti od doma, tako da je neka prava kombinacija dela v skupini z pač fizičnim stikom in pa dela od doma je prihodnost. Vsekakor pa mora zakonodaja tudi to omogočiti in temu slediti. Jaz mislim, da bomo prišli v neko novo realnost, ko bomo gledali na svet malo drugače. Recimo, kot primer naj navedem poslovna potovanja, sam osebno bi bil najbrž že kar veliko mesecev v tem letu na poti po svetu, pa smo veliko tega uspeli nadomestiti z videokonferencami klici, tako da dejansko lahko naredimo zelo več, kot bi sicer.
Prvi mož družbe DVSoft in pa predsednik Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Jure Knez, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala vam in srečno.
Poglejmo še nekaj domačih in tujih novic. Mariborski kriminalisti so razkrinkali trojico mladostnikov, ki so s pomočjo posnetkov varnostnih kamer v stanovanju izsiljevali lastnika tega stanovanja. Ta je prejšnji teden v poštni nabiralnik prejel pismo, v katerem mu je takrat še neznani storilec zagrozil, da bo o njem razkril določena dejstva, ki bodo škodovala njegovemu dobremu imenu in časti. Ponudil mu je, da tega ne bo storil, ukolikor mu v zameno izroči 30 tisoč evrov. Predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, Miran Šadelj.
Da naj potem, ko jih uporabijo, ko jih zmontirajo, varnostne nastavitve, torej gesla, prenastavijo. Naj uporabijo dovolj močna gesla, se pravi kombinacija velikih, malih črk, številke, določeni znaki. Se storilci na tak način, torej če imamo neko enostavno geslo ali pa še tovarniško, ne vem, štiri ničle, enostavno vdrejo v ta sistem. Kot v tem primeru sumimo, je zelo ranljiv tudi video nadzorni sistem, ki je povezan z Wi-Fi-jem. Torej tudi tam je treba na routerju spremeniti varnostne nastavitve, gesla.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič policistom in kriminalistom zaupa, so sporočili z policije. Notranji minister Aleš Hojs je namreč odredil revizijo dela Nacionalnega preiskovalnega urada in ob tem pojasnil, da so zaradi ovadb lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih. Nadzor nad delom NPU pa bo, tako policija, pokazal, ali lahko delo izboljšajo. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pa pričakujejo, da bodo njihovo delo ocenjevali le pristojni organi. Dolgoletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je, glede na začasne rezultate, prepričljivo zmagal na nedeljskih predsedniških volitvah. Glavna tekmica Svetlana Tihanovska je osvojila le desetino glasov. V nedeljo so v mestih izbruhnili protesti, ki jih je policija nasilno zatrla. Ostre kritike in dvomi v izide volitev prihajajo tudi iz Evrope. Na nedeljski donatorski konferenci pod okriljem Združenih narodov in francoskega predsednika Emmanuela Macrona je mednarodna skupnost za človekoljubno pomoč Libanonu obljubila več kot 200 milijonov evrov. Po eksploziji, ki je terjala več kot 150 smrtnih žrtev in uničila pol Bejruta, prebivalci libanonsko vlado pozivajo k odstopu. Številni ji pripisujejo odgovornost za tragedijo, v kateri je bilo ranjenih več kot 6 tisoč ljudi, približno 300 tisoč jih je ostalo brez domov. Država je bila v bankrotu že predtem, je povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
Blizu polovica prebivalstva je že predtem živela pod pragom revščine. Dodatno k temu se je začelo v zadnjih tednih zelo povečevati število okuženih z koronavirusom, tako da se pojavlja še ta dodatna zdravstvena kriza in na koncu ta silovita eksplozija, ki je hudo prizadela zlasti glavno mesto Bejrut.
Slovenska vlada bi Libanonu namenila 200 tisoč evrov, ki jih bosta prejela tamkajšnja Karitas in Rdeči križ. K donacijam vabita tudi slovenska Karitas in papež Frančišek. Humanitarnemu vidiku bo morala slediti globoka strukturna reforma, je še poudaril Lenarčič, kar pa bo dolgotrajen proces. Mozaik dneva zaključujemo v Hongkongu, kjer so danes zaradi kršenja novega zakona o nacionalni varnosti aretirali znano demokratično aktivistko Agnes Kou, je sporočil vir v hongkonški policiji. Aretacijo je potrdila tudi aktivistka na svojem računu na Facebooku, kjer potrjuje, da je bila aretirana zaradi spodbujanja odcepitve po zakonu o nacionalni varnosti. Med desetimi osebami naj bi bila, ki jih je danes doletela enaka usoda v okviru preiskave po zakonu o nacionalni varnosti. O tem poroča francoska tiskovna agencija. Vremenska napoved, zvečer bodo še nastale posamezne nevihte, ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20 in v Alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija. V torek bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Predvsem na vzhodu lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 in na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo večinoma sončno, predvsem popoldne in zvečer pa bodo nastale plohe in nevihte. In še temperature zmerjene ob 18. uri, Ljubljana, Novo mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica 30 stopinj, Maribor, Koper, Celje, Metlika, Bovec, Litija, Kranj in Trebnje 29, Ajdovščina in Murska Sobota 31, Nova Gorica 33, Postojna, Vrhnika, Kočevje, Velenje in Slovenj Gradec 27 stopinj Celzija, Logatec 23, Idrija in Jezersko 24, Črnomelj 32, Hrastnik in Bohinjska Češnica 28, prav toliko tudi Gorenja vas in Slovenske Konjice ter Mežica in Ravne na Koroškem. Ptuj 30 stopinj Celzija, Pohorje 24, Radenci in Podčetrtek 30, Lendava 31, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 29, Letališče Lesce 28, Babno polje 26, Rudno polje 19, Krvavec 17 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo 5 ur, osebna vozila pri izstopu do 30 minut in pri vstopu 1 uro. Na mejnem prehodu Jelšane osebna vozila čakajo 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Drugih večjih posebnosti ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.